Dobar dan, 14. sati, slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Prekinuta blokada Jarinja prelazi između Srbije i Kosova. U Briselu sutra nastavak ekspreskog dijaloga. Potpisan ugovor o prodaji imovine Železare Smederevo kineskom Hestilu. U Mediteranu potonuo brod sa više stotina izbjeglica. Cena nafte na svetskom tržištu naglo opala za oko 5%. Sutra mogući pljuskovi, temperatura do 18 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, da li se Smederevska železara prodajom vraća na stare staze slave? Saša Čolić, predstavnik radnika, i Milan Kovačević, stručnjak za strana ulaganja.
Imamo najgoru moguću situaciju sada, ta se može samo se popravi na bolje. Oni to sve znaju i očekuju da se neki boljitak napravi u nekom daljem periodu.
Ostaje da ne znamo koliko su nagomilani dugovi sadašnje željezare, jer to ostaje da poreski obveznici pokriju.
Čućete i da li je realna prognoza da će se birači u Srbiji u bliskoj budućnosti naći pred jedinim izborom Vučić ili Šešelj, novinarka Olja Bećković.
Ne verujem uopšte da su oni dva različita lica, ja prosto mislim da je to ista opcija. I mislim da kad Vučić izgovara da mi biramo između prošlosti i budućnosti, da on zapravo nama kaže da bi birati između moje prošlosti i moje budućnosti.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 18. april. Okupljeni građani sa severa Kosova koji su svojim vozilima blokirali saobraćaj ispred prelaza sa Srbijom Jarinje odlučili su da se povuku pošto, kako im je rečeno na prelazu, nije stigla zvanična odluka iz Prištine o zabrani prelaska osobama sa ličnim kartama Srbije koje se na Kosovu smatraju ilegalnim dokumentima izdatim od paralelnih struktura Srbije na Kosovu, javlja dopisnica Radija Slobodna Evropa Maja Fićević.
Dragan Jablanović, gradonačelnik Leposavića, u izjavi za Radio Slobodna Evropa je istakao da je u toku jutra potvrdio sa policijom da nije bilo nikakve pismene naredbe da primene bilo koju meru.
Slobodan je protok ljudi i robe i nema nikakve potrebe za blokadom. Zbog toga sam i bio na blokadi, jer koga bi blokirali? Blokirali sa svojim narodom.
Jablanović je dodao da ukoliko dođe do primjene ove odluke, blokada će odmah biti primjenjena i ne samo na putnike, već i na robu.
Da bi se blokirao prelaz, treba vlada Kosova da donese odluku. Mislim da u vladi razumni ljudi da do toga neće doći. Ali ako će, mi smo već najavili u našem saopštenju 4 gradonačelnika, ukoliko dođe do blokade, mi ćemo potpuno blokirati prelaz.
Ministarka za dijalog Edita Tehiri u petak je saopštila da od 18. aprila neće biti dozvoljen ulazak na Kosovo osobama koje posjeduju ilegalne lične karte koje su izdale paralelne strukture Srbije na Kosovu. Ona je dodala da nakon mnogih učinjenih napora tokom dijaloga da se prestane korištenje takvih dokumenata, do toga još uvek nije došlo. Srbi na severu smatraju da bi ova odluka ugrozila slobodu kretanja Srba, pošto, kako je jedan od građanina za Radio Slobodna Evropa rekao, većina njih ne posjeduje druga dokumenta osim ona srpska.
Stanovništvo je izuzetno zabrinuto i spontano se okupilo u suštini da vidimo da li ćemo nekako uspjeti rešiti na jedan miran protest, s jednim mirnim protestom uspjeti da rešimo taj problem u našu korist, jer ovim je naša sloboda kretanja u velikoj meri
Jel imate li kosovske dokumente?
Pa neki naši stanovnici imaju, neki nemaju. Većina naših stanovništva nema kosovskog dokumenta, samim tim je njihova sloboda na kretanju ugrožena. Ovo je miran protest, ja se nadam da ta odluka neće zaživeti i da ćemo mi moći normalno da se krećemo ka centralnoj Srbiji.
Građanima su se na Jarinju pridružili i gradonačelnici kosovskih opština na severu, ali i oni iz privremenih organa, među kojima su bili Goran Rakić, gradonačelnik Severne Mitrovice, Aleksandar Spirić, predsjednik privremenog organa opštine Kosovska Mitrovica i Zoran Todić, predsjednik privremenog organa Leposavić. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Srbija i Kosovo nastavit će sutra u Briselu ekspertski dijalog, saopštila je Kancelarija vlade Srbije za Kosovo. Među temama će biti i pitanje upotrebe ličnih karata koje izdaju izmeštene policijske uprave Srbije sa prostora Kosova i primjena sporazuma o zvaničnim posjetama, navodi se u saopštenju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ekonomske teme, kineska kompanija Hestil postala je vlasnik Železare Smederevo, nekadašnjeg giganta u proizvodnji čelika, poslednjih godina preduzeća u problemima koje je bilo pred stečajem. Ugovor težak 46 miliona dolara o prodaji imovine Železare potpisali su ministar privrede Željko Sertić i predsednik Hestila Ju Jong na ceremoniji koje su prisustvovali premijer Srbije Aleksandar Vučić, ali i predstavnici diplomatskog kora i ličnosti iz javnog života.
德比钢厂经过了数月的协商，达成了今天的Sertić先生和何刚总裁于勇先生。
Kineski kupci su posle potpisivanja ugovora obećali da u Železari neće biti otpuštanja. Jedan od članova njihove delegacije, Lu Sun, istakao je značaj saradnje sa Srbijom.
Takođe sam uveren da će srpska vlada i nadležne ustanove nastaviti da daju veliku pažnju našem novom preduzeću i njegovim radnicima. Verujemo da uz zajedničke napore dve strane, projekat Železare Smederevo sigurno će postati modelni projekat kinesko-srpsko saradnje i saradnje Kine i centralnih i istočnih evropskih zemalja.
Rekao je Lu Sun. Aleksandar Vučić, premijer Srbije, se između ostalog zahvalio radnicima Železare na strpljenju, najavivši u junu dolazak kineskog predsednika u Smederevo.
Nije novac uvek najvažniji, važan je. Važno je da se borimo, važno je da ne odustajemo. I ovo jeste priča, priča o Železari jeste priča o neodustajanju, priča o borbi. Borili smo se do kraja i uspeli smo da se izborimo svi zajedno.
Aleksandar Vučić. Železara Smederevo bila je od 2012. ponovo u vlasništvu države koja je otkupila za 1 dolar od američkog US Steela koji se povukao iz Srbije zbog gubitaka čiji je uzrok bila kriza na svetskom tržištu čelika. Hestil, najveći proizvođač čelika u Kini, najavio investiciju od 300 miliona evra, proizvodnju od 2,1 miliona tona čelika godišnje i zadržavanje svih 5050 radnika. Taj plan Saši Čoliću, predsjedniku Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata dela radnika Smederevske železare, uliva poverenje u buduće poslodavce.
Mi smo sve vreme od odlaska USTO trepeli za budućnost i za opstanak radnih mesta za preko 5000 radnika i nekoliko hiljada kooperanata, tako da sa ovim smatramo da je trasiran put u sigurnu budućnost.
Prethodni investitor se povukao zato što nije imao pozitivne poslovne rezultate. Da li tržištu treba ono što vi proizvodite i strahujete li možda da bi i ovaj investitor u nekom periodu mogao da se povuče upravo zbog tržišta, a ne zbog nekih loših namera?
To je u teoriji i u praksi svakako moguće, međutim siguran sam da kineska kompanija Hestil je izvršila u prethodnih godinu dana jako puno analiza i tačno zna šta može da očekuje u narednom periodu. Mi imamo najgoru moguću situaciju sada. Ta situacija može samo se popravi na bolje. Oni to sve znaju i očekuju da se neki boljitak napravi u nekom daljem periodu. Ne verujem da kineska kompanija Hestil razmišlja u ovom trenutku o profitu. Verujem da ona investira u svoju budućnost na teritoriji Evrope.
Saša Čolić iz Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata. Ova prodaja stavila je u prvi plan državnu finansijsku pomoć srpskoj čeličani koja omogućavala njeno funkcionisanje što se kosi s pravilima Evropske unije koja to striktno zabranjuje. Upravo to je bila i tema nedavnih razgovora predstavnika Evropske komisije i zvaničnika Srbije, o čemu je nedavno govorio šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Michael Davenport. Upitan kako Evropska komisija gleda na korišćenje državne pomoći i da li njen stav može da utiče na sklapanje ugovora o Železari, Davenport je rekao da se od srpskih vlasti očekuju neki konkretni odgovori. U pitanju jeste državna pomoć i mislim da ćemo imati još kontakata, ne znam tačno kada, rekao je Davenport. Dolasku kineske kompanije prethodila je propast pregovora sa još jednom američkom kompanijom Esmark početkom prošle godine. Iako je sve delovalo kao da će posao biti sklopljen, vlada Srbije tada ipak odlučila da ne potpiše ugovor. Odmah potom je lansiran plan B, uveden profesionalni menadžment, a upravljanjem poslovanja Železare bavila se holandska kompanija HPK. Iako pozdravlja dolazak stranog investitora koji bi mogao doprineti boljitku u Smederevskoj čeličani, konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević kritikuje netransparentnost postupka koji je doveo do prodaje nekadašnjeg giganta.
U javnosti je saopšteno da se prodaje imovina Željezare. Ako se prodaje imovina Željezare, onda bi sad bio ugovor o kupoprodaji te imovine za cifru koju smo čuli da je prihvatila kineska kompanija. A onda ostaje drugo pitanje, kako će uopšte nastaviti i raditi Željezara? Onda bi Kinezi morali osnovati novu Željezaru, i sa tom imovinom i početi poslovati iz početka. S druge strane ostaje da ne znamo koliko su nagomilani dugovi sadašnje željezare, jer to ostaje da poreski obveznici pokriju, jer se iz te cifre, pošto je prodata željezara, neće moći pokriti te sve obaveze koje postoje. Ono što za budućnost je opet neizvjesno, to je šta će biti na tržištu, vjerovatno će se cijene u jednom momentu i popravljati, vjerovatno Kinezi računaju sa tim da će uspjeti uspješno da posluju, ali sa druge strane ne znamo da li ćemo ugovorom mi ući u dalje obaveze ispomaganje od strane države, što smo do sada radili.
U skladu sa pravilima Evropske unije, mi kao zemlja koja je na putu članstva ne bi više smjela to da radi.
Nije to u skladu ni sa našim mogućnostima, jer mi nastavljamo da povećavamo dug prema inostranstvu, mi rasipamo novce na razne pomoći od strane države, koje pravi ogroman broj drugih problema.
Smatra ekonomista Milan Kovačević. Svečano potpisivanje ugovora o prodaji Železare dogodilo se u finišu predizborne kampanje uoči nedeljnih izbora. Svega dan pošto je premijer Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao ponovnom otvaranju preduzeća Mitros u Sremskoj Mitrovici, koje je sada u austrijskom vlasništvu. Nakon tog prepodnevnog događaja, tokom ranog popodneva je stigao da položi kamen temeljac za izgradnju hotela Hilton, čuvenog svetskog hotelijerskog lanca. Kamen temeljac postavljao je i sredinom prošle nedelje za jednu od kula u projektu Beograd na vodi. Upitan na gradilištu budućeg hotela Hilton o tim podudarnostima, Vučić je negirao da svoju funkciju zloupotrebljava u predizborne svrhe. Milan Kovačević primećuje međutim da se trenutno, kao rijetko kada do sada, sa skorim izlaskom na birališta podudara najavljivanje značajnih investicija iz krugova vlasti.
Vladajuća partija ima ogromno vrijeme na razne načine sa pričama o nečemu što će se sutra dogoditi. Ako pažljivo gledamo, ne vidim da je ovih dana proslavljamo da smo nešto dovršili dobro, nego su sve to početci budući.
Ekonomista Milan Kovačević.
Moj izbor 2016.
Moje ime je Milo Stamenković, diplomirao sam stomatologiju 2014. u oktobru, nakon čega je usledilo godinu dana obaveznog staža. Od kraja staža sam bez posla. Oženio sam se u januaru 2015. godine i eto, imali smo sreće da dobijemo jednu devojčicu, ona je sada 5 meseci stara, supruga je trenutno na porodiljskom. Planiram da tražim iskreno neki volonterski rad ako budem imao neke prilike, samo da bih vežbao svoje veštine. A nakon toga, iskreno, ako se bude ukazala ikakva prilika, da te svoje veštine i svoje znanje iskoristim za odlazak u inostranstvo. Ne nameravam da glasam i ne razmišljam previše o izborima. Iskreno smatram da je to vrlo slična priča kao što je bila i prethodnih godina. Ne smatram da se išta značajno promenilo u strukturi. Dakle, postoje definitivno neki ljudi koji su sposobni, uopšte neću da kažem da to nije tačno, ali smatram da su ti ljudi okruženi sa dosta loših koji ih vuku ka nazad.
Moj izbor 2016.
Da li je realna fatalistička prognoza da će se birači u Srbiji u bliskoj budućnosti naći pred jedinim izborom Vučić ili Šešelj? Da li takav trend može da nagoveste ovi izbori ili je to nerealna projekcija na koju nasedaju čak i oni čija je politička orijentacija na suprotnoj strani političkog spektra od vladajućih naprednjaka, ne shvatajući da takvim prognozama zapravo idu na ruku Aleksandru Vučiću? Prilog Branke Mihajlović.
Dok lider naprednjaka i sadašnji premijer šalje smišljene poruke da može da izgubi izbore kako bi dodatno motivisao svoje birače, opozicione partije se više manje otvoreno nude budućem mandataru ili najavljuju svoju pobedu, iako se većina njih bori da pređe cenzus. Istraživači javnog mnjenja poručuju da su stvari jasne i da neće biti velikih promjena, dok sa druge strane stižu upozorenja da izbori mogu doneti neočekivano velika iznenađenja. Jedna od prognoza nedavno objavljenih u našem programu izazvala je polemiku. Da li se nakon ovih izbora bliži vreme kada će Srbija birati između manjeg i većeg zla, Vučića i Šešelja? Novinarka Olja Bećković smatra da tu prognozu lansira premijer i lider naprednjaka Aleksandar Vučić.
Ne mislim da desnica raste, mislim da on to izmišlja i mislim da je to način
da se on kao uplaši i da proba da nas nekako uveri da on nije najgore što nam se desilo.
Sociološkinja Vesna Pešić.
Ja predviđam da će Šešelj veoma dobro da prođe zbog ove oslobađajuće presude.
Sociolog Vladimir Ilić defetistički poručuje da to zavisi od onoga što se dešava u zemljama čiji je uticaj presudniji od volje birača.
Šešelja neće biti na vlasti ako na zapadu ne budu Šešelji ljudi na vlasti. Kao što su sponzorisali 5. oktobar i posle doveli Vučića na vlast, odnosno omogućili mu da preuzme vlast, ako bi sutra, ako na zapadu na vlade u fašizirajuće tendencije, zašto ima naznaka? Mada je rizično predviđati budućnost, podržavali Šešelja iz nekog Šešeljoli.
Analitičar blizak vladajućim naprednjacima Dragomir Anđelković.
Mislim da će svakako Šešelj rasti, ali ne verujem da će brzo doći Srbija u baš situaciju da bira između Vučića i Šešelja, ali mislim da će biti faktor koji će mnogo više uticati na politički proces.
Šta kažu istraživanja? Sociolog Srećko Mihajlović.
Šešelj nema šansi da ugrozi Vučića. Šešelj je reciklirani političar koji će uspeti u toliko što će verovatno doneti svojoj stranci ulazak u parlament i to je sve.
Ja mislim da nema nikakve razlike i da glasati za Vučića je isto što i glasati za Šešelja i obrnuto.
Kaže novinarka Olja Bećković.
Ne verujem uopšte da su oni dva različita lica, ja prosto mislim da je to ista opcija. I mislim da kad Vučić izgovara da mi biramo između prošlosti i budućnosti, da on zapravo nama kaže da vi birate između moje prošlosti i moje budućnosti. U prevodu, ja mogu ponovo da budem Šešelj, ako me nećete kao Evropljanina.
Birači koji se nečkaju jer ne vide političku opciju po svom ukusu, nisu svesni toga kakav je ulog na ovim izborima, upozorava Vesna Pešić. Građanske stranke su pod propagandnom paljbom vladajućih stranaka, kakva se nije događala ni u Miloševićevo vreme. I ta kampanja, kaže ona, ima efekta.
Svi su počeli da kritikuju, svi se gade, a ne razumiju kakva je situacija. Da u Srbiji rastu profašističke, to je drugo ime za ultraracionalističke stranke. Pa ako ti ne možeš da se opredeliš, nego ti fali sada nešto samo kod ovoga iz građanske neke stranke, nešto ti smeta, a ne smeta ti ništa ovi fašisti. Zato kaže to prenemaganje, da moj glas neću dati ako nisi savršen, ako nisi duhovit, ako nisi najpametniji na svetu, da je to jedno veliko nerazumevanje ove stisnute, zaista zabračene situacije u kojoj se mi nalazimo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vlada Kosova potvrdila da je na zahtev američke ambasade do utorka odložena zabrana ulaska sa srpskim ličnim kartama. Potpisan ugovor o prodaji imovine Železare Smederevo kineskom Hestilu. U Mediteranu potonuo brod sa više stotina izbjeglica. Cijena nafte na svjetskom tržištu naglo opala za oko 5%. Sutra mogući pljuskovi, temperatura do 18 stepeni. U narednim minutima vodimo vas i na regionalni užički festival Na pola puta. Osim umetnika, gosti su i učenici iz Zagreba, Rijeke i Stoca.
Očekujem upoznavanje različitih književnosti sa prijateljima i sa novim prijateljima koji će stječi sa područja ovog našeg regiona.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nekoliko stotina ljudi vjerovatno je poginulo u novoj tragediji izbjeglica u Sredozemnom moru, izjavio italijanski predsjednik Sergio Mattarella. Somalijski mediji su ranije javili da je oko 400 ljudi nastradalo kada su njihovi čamci potonuli nedaleko od obale Egipta u pokušaju da stignu do Evrope. Ranije je italijanska obalska straža saopštila da je 6 tela pronađeno, a 108 ljudi je spaseno sa polupotopljenog gumenog čamca. Više od 200 naknadnih potresa pogodilo Ekvador posle snažnog zemljotresa u kome su u subotu stradale najmanje 272, povređeno je oko 2000 ljudi. Ekvadorski institut za geofiziku saopštio je da su potresi bili jačine od 3,5 do 6,1 stepeni Richterove skale. Cena nafte na svjetskom tržištu naglo je pala za oko 5% nakon što vodeći svjetski proizvođači nisu postigli dogovor o zamrzavanju proizvodnje u cilju sprečavanja daljeg pada cene crnog zlata. Sporazum je izostao pre svega zbog izostanka predstavnika Irana, pripremila Mirjana Mitrović.
Proizvođač nafte Saudijska Arabija predložila je zamrzavanje proizvodnje kako bi se zaustavio globalni trend pada cijene crnog zlata, ali pod uslovom da ostale članice OPEK-e pristanu na ovu mjeru. Na nedjeljnom sastanku u Kataru, koji je okupio 18 zemalja proizvođača nafte, uključujući i nečlanicu organizacije Rusiju, nije prisustvovao Iran. Naime, ova zemlja nastavlja sa povećanjem proizvodnje nakon ukidanja sankcija zbog spornog nuklearnog programa početkom godine. Iranski zvaničnici ranije su najavili da planiraju da dostignu nivo proizvodnje koji iznosi 1 milion barela dnevno. Iz iranske vlade saopšteno je da zbog ove odluke nije bilo potrebe za slanjem predstavnika na sastanak članica OPEK-e. Cijena nafte Brent pala je u jednom trenutku za 7%, ali ubrzo se oporavila na $41 po barelu. Ovo je dovelo i do pada cijene akcija svjetskih energetskih kompanija. Nakon neuspjelih pregovora koji su trajali nekoliko sati, katarski ministar energetike Mohamed Bih Saleh Al-Sada izjavio je da svjetskim proizvođačima treba još vremena. Do zamrzavanja proizvodnje, kako navodi Al-Sada, moglo bi doći kada vodeće zemlje OPEK-a kao što je Iran, ali i ostali veliki proizvođači pristanu na ovu mjeru. Ruski ministar energetike Aleksandar Novak izjavio je da Kremlj nije optimističan u pogledu postizanja dogovora o smanjenju proizvodnje zbog napete atmosfere među zemljama, a koju dodatno otežava pozicija Irana. Snažan rast nekonvencionalne proizvodnje nafte, naročito iz škriljaca u SAD-u i odbijanje OPEK-a da smanji proizvodnju, izazvali su kolaps cijena sa nivoa od preko $100 za barel u 2014. godini na 13-godišnji minimum od $27 za barel u februaru ove godine. Novu priliku za postizanje dogovora o ublažavanju takozvane naftne krize vodeći svjetski proizvođači imaće u junu na sastanku u Beču.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prelazimo na informacije iz regiona. U Makedoniji su aktualne sve jače tenzije posle višednevnih protesta zbog abolicije aktera afere prisluškivanje koja je izazvala nove nestabilnosti u toj zemlji. Gdje je izlaz iz ove situacije? Da li će neko učiniti prvi korak u smjeru okončanja krize? Istraživao je kolega Blagoje Kuzmanovski.
Iz opozicionog socijaldemokratskog saveza kažu da još uvijek nije u opticaju opcija za odlazak političkih partija na pregovarački sto. Posle nedavnog apela o tome evrokomesara Johanesa Hana. I u delegaciji Evropske unije u Skoplju ističu da za sada nema nikakvih pomaka u tom smeru. Iz opozicije ponavljaju da ne može biti izbora 5. juna i da se oni trebaju odlagati sve dok ne budu ispunjeni uslovi o njihovom fer i regularnom sprovođenju. Vladajuća VMRO DPMN je ostaje na stavu da je izlaz iz političke krize održavanje izbora, a ne prolongiranje agonije do beskonačnosti. Sada se nalazimo u situaciji kada je funkcionalnost sistema ugrožena, uključujući i bezbednosni aspekt. Ma koliko neko želi da politički profitira iz ove krize, građani traže izbore i vraćanje reda u zemlji, navodi se u saopštenju. U VMRO-DPMN ne komentarišu da li ima mogućnosti o eventualnom susretu između partija. Univerzitetski profesor Nikola Dujovski kaže da izbori 5. juna definitivno neće biti rješenja političke krize. Već politički lideri koji su nas doveli do ovakve situacije moraju sjesti za sto i razgovarati.
To će se slučiti po ranu ili po bragu.
To će se desiti pre ili kasnije. Da li će to biti pod snažnim pritiskom domaće javnosti s obzirom da protesti postaju sve masovniji ili će se desiti pod pritiskom međunarodne zajednice ili kombinovano i oba. Smernice koje će dobiti ovo rukovodstvo ili lideri partija od međunarodne zajednice pomognuto onime što se dešava svakog dana na ulicama u zemlji, dovešće ih ponovo na pregovaračkom stolu i tu možemo očekivati rješenja problema. Dujovski dodaje da način delovanja svakog političara je da traži rješenje, a ne da stoji čvrsto na svojim stavovima. Nažalost, oni do danas, ističe profesor, naročito oni koji su na vlasti, nisu pokazali dovoljno zrelosti da traži izlaz iz krize i zato je odlazak na pregovaračkom stolu samo početak. U međuvremenu nastavljaju se protesti zbog odluke predsjednika države Đorga Ivanova da prekine sve krivične postupke protiv političara povezanih sa političkom krizom i aferom o prisluškivanju. Osim u Skoplju, građani protestiraju i u nekoliko većih gradova u Makedoniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoje Kuzmanovski.
U ovom bloku još jedna informacija, nacistički i ustaški simboli kojima je bio iscrtan antifašistički spomenik Dotrščina u Zagrebu su uklonjeni, objavila je hrvatska nevladina organizacija Antifašistički vjesnik. Uvredljivi simboli ostali su napisani samo na obližnjem zidu. Širom parka nepoznati vandali su na spomenicima crnim sprejom iscrtali slovo U, koje simbolizuje ustaški pokret, kukasti krst, ali i slovo D, koje predstavlja zaštitni znak navijača fudbalskog kluba Dinamo iz Zagreba.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Užicu je u toku 11. regionalni književni festival Na pola puta, koji je okupio 14 umetnika iz regiona. Osim umetnika, gosti festivala su i gimnazijalci iz Zagreba, Rijeke i Stoca. Manifestaciju je otvorila izložba fotografija Mateja Peljkana, slovenačkog psihologa, koga nesrećni slučaj iz djetinjstva, kada je ostao bez jedne ruke, nije sputao da ostvari svoje snove. Detaljnije Novka Ilić.
Peljhan je u Užicu dugo govorio kako je nastala serija fotografija o dečaku Luki sa mišićnom distrofijom i kako su ove fotografije obišle ceo svet.
Kao vidite, ja sam bez jedne ruke. Kada sam bio star 10 godina, u dječjoj igri pronašao sam bombu. Možda se probleme ne može riješiti tako kako mi mislimo. To tako ide da pogledamo na problem koji imamo sa druge perspektive.
Iz Sarajeva je došla pesnikinja i novinarka Adisa Bašić. Kaže, ovaj festival je jedinstven po koncepciji.
Da je ono što mu daje poseban kvalitet je upravo ovaj kontakt sa srednjoškolcima. Mislim da je i za piste vrlo zahtjevno zato što se nađu nekako pred publikom pred kojom nema foliranja.
Alvin Kaplan piše poeziju i prozu. Došao je iz Stoca, malog mesta kraj Mostara.
Iznimno mi je drago što učestvujem sa ozbiljnim autorima.
Šta ćete govoriti u učitim gimnazijalcima?
O dnevniku Ane Frank, kao romanu o odrastanju, a druga tema je jedna pjesma Marka Vešovića, a pjesma se zove Grad.
Ivančica Đerić rođena je u Prijedoru, živi u Torontu i kaže prevalila je dug put da stigne na festival i imaće zanimljivo predavanje.
Dug je put, ali bilo ga je vrijedno prijeći i moram da vam kažem da mi je ovdje užičarstveno. Ću održati jedno kratko predavanje o jednom od najpoznatijih književnika 20. vijeka, afričko-američkog književnika Jamesu Baldwinu, i kako se njegovo književno djelo može interpretirati u današnjem kontekstu postjugoslovenskog društva.
Ove godine na festivalu su i srednjoškolci iz Zagreba, Rijeke i Stoca. Iz Zagreba dolazi grupa učenika prve zagrebačke gimnazije sa profesorkom hrvatskog jezika Gordanom Bolf.
Bili smo prvo pozvani na književni festival ono u Stocu, preko Rijeka. I tamo smo upoznali ovo krasno društvo koje se bavi ovako lijepim stvarima. Oni su nam uputili poziv, evo nas ovdje. Da se možemo družiti, da nam jezici nisu prepreka, da se razumijemo usprko sitnim razlikama, da stvaramo neka lijepa prijateljstva.
Učenici zagrebačke gimnazije kažu dolaze u Užice kod svojih prijatelja sa kojima su se prošle godine upoznali u Stocu tokom realizacije zajedničkih projekata i žele da prodube to prijateljstvo.
Očekujem mnogo lijepih stvari. Privukla me sama ta ideja o festivalu koji se vrti oko knjiga, oko filma, oko te umjetnosti. Očekujem upoznavanje različitih književnosti sa prijateljima i sa novim prijateljima koji će stječi sa područja ovog našeg regiona.
Ja očekujem da ću se donekle zaljubiti u festival, da se poželim ponovno vratiti ovdje jer nisam bio, ali za sad na ovoj prve večeri moram reći da je stvarno super odrađeno.
Regionalni festival književnosti u Užicu traje do četvrtka 21. aprila. Svaki dan u gimnaziji književnici drže predavanja učenicima, a u večernjim satima su čitanja na maloj sceni Narodnog pozorišta. Danas i večeras govore Uglješa Šajtinac, Alvin Kaplan, Adisa Bašić i Ante Tomić. Svoja predavanja imaće i stalni gosti festivala Nenad Veličković, Dejan Ilić i Boris Dežulović. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Podsećamo vas još jednom na najvažnije vesti. Vlada Kosova potvrdila na zahtev američke ambasade do utorka, kada je planiran nastavak espresog dijaloga Srbije i Kosova, odložena zabrana ulaska sa srpskim ličnim kartama na Kosovo. Potpisan ugovor o prodaji imovine Železare Smederevo kineskom Hestilu. U Mediteranu potonuo brod sa više stotina izbjeglica. Cena nafte na svetskom tržištu naglo opala za oko 5%. Sutra moguće pljuskovi, temperatura do 18 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andrija Backović i Milan Nešić. Prijetan dan.